marque d'être brunicou. Ke bewa ju Jérusalem bo beju betpageni betani olivo kain inulen. Jésus soumè y son zon pou ebe nou nyon. O se me ke anwo kroba o amou nyon len sou. Ke anjou lo tjen amou afroumou kwa plen kumbo san fi ni an fwa sou le. O mindale anyanji fabla. Se san yuye ou sa amou ke ndoutye anyanji anse yi ke emi isa miye yon yon e fable. O fable amou yon kwen ikra. Ke be woli yon. Be yon afroumou kwa plen son o minda anwen kounou atin wale na bayanji. Be nga be wole be yuye me ou sa be ke ansu yon zou. Ndukiye anyangi afrumunyo. Be kandenga jesi kankre ben. Ye be akibe nou. Be fa afrumun koman jesu. Be fa beton moun sese isu. Ye jesu transwo. Sran pangban be sese beton moun atinu. Jeme kousu. Be bubu fien sou nyamu. Be gwegwe atinu. Benga be dumwa inyun ni benga be su isu be panse ke osana strongoba eminyamie idumanu mon onyangwa nyamie ma famie ngoba enana David osunu ifamie nyoe ma osana te nyamie sulo Jésus ju Jérusalem lo na wauru nyamie swadanu ke onyan yan lo ningen kwa bon ke aria asan oni ison zon fwe bruni nyon be o betani rien keni bo be fin betani le be kon awe kun jesu on profe aloma bo kun mwalo nya osu orike okunya se onya ma yesu sangeke ongelon wa mwariki fi se inya api onya jwa isule ye ose aloma nke Nansan fi di osu makun mlon mlon, yi san zan fwe metili. Kebe ju Jerusalem lon, Jésus ou nyamien soa danou yekoun. Bekoun, oto atadifweni benga betolike nyamien soa danou. Bebo kanle soa. Osu, jete maka ki fwe me tablin. Ni okumomo ateye fwe me biya me bo gwari. Waman san fi atinke, oswa li kesin nyamien soa dan ya oron afyen. Ke okre berike osebe ke bakre ke bewa fle inswan likabo mbrenkwa beni nyamye bekoko yale. Sange ama faka ki ajwe fwe mefi avre. Ke nyamye nyu jnafwe dandani mlakre fwe metirin bekunde ikunre. Besre yele ke il ke bo o krembo san kwa benwa. Ke yu an toli, jesu ni san zon fwe me fin kronu piteri. ngrem kebesi iso zonfo me un alomason pa ukelele aju iwo luinu lo pierre wa pen sanga jesus yo alomansu o se jesus ke baba nya alomabo abo isansan wa wu ye jesus se beke an la fi nyamiesu na re sango la fi nyamiesu o klase o kanake o tuibo akoto jenjenu se ya ngrenti anyonyo bo o la fi ndengo kaninsu ke oyon nyamie wayo isome isonti nkankre amuke rike kwanga ansren an la fi suke amwanye wapama amu ke anja ubo amu koko yale krenya mye se sunavye munde o amu kun anya kike na amu shiba o nyame sulo kwa kisanga anyuri inwake amu sange se anya kike me amu shiba o nyame sulo nsu ya kia amu le kutu Beba Jérusalem leku ke Jésus ngwa nyami swa danu nyami nyu jwa pe dandan ni mlakre fwe ni pengbe me be yunle be se ike ngwa dumanu ye ay sanga mo ye ngwa ye otuo ke ayo Jésus se beke nkusu mausa amusakun se ante nsu Nke amusango ma miati bo yo saso. Jan yi batembo yori. Nyamye ye ome yati. Anze fran ye ome yati ye oyo. Ambu anvye. Sange bese bebe muke. Se eseke nyamye ye ome yati. Ousa eke se otison nzuki ye. Ama la fie iswo. Se eseke, sra e ome yi atin, srekun besrambe un, apin, bekwa be boujan, nyaminwa e jofwe saba, isanti, bese jesike, esime. Ye, jesike beke, nkusu, nsukla amu, srango mami atin, bo nyosason.